O camiño a seguir. Nesta fase afondaredes para entender a vosa identidade, de onde vimos e como estamos conectados e conectadas co resto de Europa. Precisades comprender como funcionan a economía, a poboación e os cambios sociais en Galicia, España e na Unión Europea. Só así poderedes crear materiais que realmente axuden outras persoas que chegan ao noso territorio a coñecer mellor o contorno no que van vivir. Primeiro, achegarás á Unión Europea e na súa economía. Descubrirá o lugar que ocupan Galicia e España dentro da economía europea. A continuación mergullaraste nos grandes cambios demográficos e os novos modos de vida. Tamén descubrirá as políticas demográficas que se están a implementar tanto dende o punto de vista estatal como autonómico. E para rematar, afondarás na diversidade, entenderás como é a sociedade actual, porque canta máis variedade, mellor é como a igualdade de xénero, é unha parte fundamental desa identidade común que estamos a construir entre todas as persoas. Esta fase axudarache a comprender mellor o mundo no que vives e a dar sentido ao reto final, crear materiais capaces de explicar de maneira clara, útil e respetuosa como funciona a economía, como evoluciona a poboación e como cambia a sociedade en Galicia, que en España e na Unión Europea.